екеуміз бірге өткізген күннің бәрі аңыз. Уақытқа бағынып бірақ барамыз. Анда-санда алған хаттар арқылы ажырамай тұр әзірге арамыз. Олайымшы уақытқа сот бар ма? Саябырлап келе жатыр хаттарда. Жаураған жүрек жылысын.